Slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschideți Scriptura la pagina 1046, traducerea Cornilescu, la Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Voi da citire la trei versete. Ioan, capitolul 14, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Având în vedere că am avut în mijlocul nostru și niște oaspeți mai importanți, am stat și m-am gândit la o posibilitate ca, prin care poate la un moment sau la altul am trecut sau vom trece prin el, adică să ai nevoie de intervenția cuiva important în societatea aceasta. Intervenția, ce știu, primarului sau intervenția cuiva care are un cuvânt de spus în cadrul asociației sau organizației din care facem parte. Și atunci tendința noastră este să intervenim prin cineva, cineva cunoscut, cineva care are, cum spunem noi, pile la respectivul. Și atunci când acesta intervine pentru noi, pune cuvânt pentru noi. Și ne simțim bine așa, să știm că avem pe cineva care ne poate reprezenta și avem o pilă, am spune noi, acolo undeva. Mulți se folosesc de numele lui Iisus, dar din păcate, așa cum spune și în Matei, capitolul 7, puțin îl cunosc, puțin cred în el, puțin cred în puterea lui. Vreau să subliniez doar un aspect al rugăciunii numele lui Iisus. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu și întâlnim de multe ori expresia aceasta în numele lui Iisus. Și avem aici o promisiune, că atunci când ne vor ruga în numele lui Iisus, avem garanția că vom fi ascultați. Și prea de multe ori am început să folosim expresia aceasta în numele lui Iisus ca un fel de garanție a rugăciunii noastre. Adică mă rog ceva și apoi pun ca o ștampilă acolo sau ca o garanție acolo. Doamne, te-a rugat toate acestea în numele lui Iisus. Aș vrea în câteva cuvinte, cât vom avea timp în seara aceasta, să vedem cum e treaba cu rugăciunea aceasta în numele lui Iisus. De fapt, în general, noi avem probleme cu rugăciunea și îmi place așa de mult că am învățat din Sfânta Scriptură că rugăciunea nu e ceva care o înveți odată și rămâne acolo și toată viața o practici sau o folosești. De asemenea, rugăciunea nu înseamnă să ai o anumită carte de rugăciuni sau să ai o anumită formulă cu care să te adresezi lui Dumnezeu. Spunea cineva, creștinismul nostru este foarte sărac, difuz și amestecat, tocmai pentru că rugăciunile noastre sunt sărace și confuze. Rugăciunea nu este strigătul vocii sau strigătul cuvintelor, rugăciunea este strigătul sufletului. Și noi ne bucurăm așa de mult că atunci când citim în cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că, da, sunt importante cuvintele și important să ne adresăm înaintea lui Dumnezeu, dar înțelegem că este foarte important atitudinea inimii și important cum ne rugăm sau cum este cerința din lăuntrul nostru. Și avem bucuria aceasta că Dumnezeu de multe ori nu ține în seamă cuvintele noastre, de multe ori nu ține în seamă ceea ce cerem. Dar n-ar trebui să se rezume totul doar aici. Eu cred că noi avem resurse și avem promisiuni pe paginile Sfântă Scripturi pe care ar trebui să le folosim mult mai mult în rugăciunile noastre. Înainte ca să vedem câteva lucruri despre rugăciunea numele Domnului Iisus, am vrea să vedem ce știm noi despre numele acesta Iisus. Știți că noi folosim expresia aceasta Domnul Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că Iisus este numele și Hristos este prenumele. Înainte nu, nici nu erau așa mulți oameni, nu era așa multă populație și nu aveau nevoie să poarte și prenumele. Aveau un nume și de obicei se adăuga numele tatălui, Iisus al lui Iosif, sau obișnuiau să facă lucrul acesta. Numele Iisus era un nume foarte răspândit în perioada aceea, de fapt acordarea numelui era un eveniment foarte important, puteau fi nume folosite în a exprima caracterul celui care s-a născut, în a exprima natura sau înfățișarea. Sunt nume pe pagina Sfântă Scriptură, o să le vedem, care au fost puse la naștere din cauza înfățișării copilului. Numele Esau înseamnă păros. Știți că Esau a avut probleme cu părul. Core, din nou, înseamnă pleșuv. Acum, nu știu cum arată un copil fără păr. Iisus, numele lui Iisus înseamnă Mântuitorul. Ioan înseamnă Darul lui Dumnezeu. Natanael, spre exemplu, înseamnă Dumnezeu a dat. Tamara înseamnă roditoare ca palmierul și așa mai departe. Numele tău putea fi schimbat pe parcursul vieții, din nou, repede, datorită caracterului sau felul în care te purtai și putea să ți se pună un nume ca o poreclă. Știți că în Biblie avem numele lui Nabal. Nu cred că la naștere părinții au spus nebunul. Probabil după cursul vieții lui, în funcție de comportamentul lui, de caracterul lui, a căpătat porecla aceasta. Iisus, am spus că este, înseamnă Mântuitorul și este persoana, dacă vreți, din Biblie cu cele mai multe nume. Se spune că la o întâlnire mare, câteva universități s-au unit și era chemat un erudit, un mare om de știință, să prezinte exact această temă, numele lui Iisus. Omul acesta era și creștin și a venit acolo în față și oamenii toți, ochi și urechi, așteptau să aducă această prelegere despre Iisus, despre numele lui Iisus. Și omul nostru scoate o foaie lungă și fără să spună alte cuvinte, începe să citească despre numele lui Iisus. Se spune că în Biblie sunt aproximativ 700 de nume ale lui Iisus. Și după ce a terminat această listă lungă a numelor lui Iisus, și-a împăturit foaia și a plecat la loc. Și toți au rămas muți. Pentru că ceea ce vreau să subliniez în această seară, atunci când ne rugăm în numele lui Iisus, noi în primul rând trebuie să ținem cont, să luăm în considerare că noi ne rugăm în funcție de cunoașterea persoanei lui Iisus, ținând cont de caracterul, de natura, de voința lui Iisus. Nu este o formulă magică, ne rugăm în numele lui Iisus. Noi ne rugăm pentru că îl cunoaștem pe Iisus, ne rugăm datorită poziției lui Iisus, ne rugăm datorită ceea ce este Hristos. Slăviți să fie Domnul! Acum, ca o mică temă practică, și am experimentat o viață de rugăciune și dă foarte multe roade. Când vrei să aduci o rugăciune de laudă la adresa lui Dumnezeu, adresa Domnului Iisus, începe să îl lauzi pentru fiecare nume al Său. Încearcă să cunoști ce reprezintă fiecare nume al Său. Și rugăciunea ta va fi extraordinară. Vei fi copleșit de închinare, de prezența lui Dumnezeu. Hristos, de fapt Iisus, are numele cel mai folosit, cel mai des folosit este Hristos. Mai întâlnim Domn, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui David, Sfântul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Mielul lui Dumnezeu, Profetul, Împăratul lui Israel, Păstorul cel Bun, slăvit să fie Domnul. Nu voi citi lista fratelui. Pâinea vieții, adevărata viță, căpetenia, mare preot, Dumnezeu, Cuvântul, Mesia, Alfa și Omega, Răscumpărător, Lumina Lumii, Mijlocitor, Calea, Adevărul și Viața, Emanuel, Judecător, Ultimul Adam, Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Domn al Păcii, Părintele Veșniciilor, Capul Bisericii, Crinul din Vale, Trandafirul din Saron, Leul din Iuda, slăvit să fie Domnul. Multe nume și toate numele acestea au o semnificație, fiecare în parte. Spuneam că cele mai iubite de noi este Iisus Hristos, sau Iisus Domnul, sau Iisus Mântuitorul, sau Iisus Mesia. Observați? Sunt toate lucruri legate de viața noastră de credincioși. Ceea ce am realizat sau ceea ce s-a realizat prin Hristos, împăcarea cu Dumnezeu, mântuirea, intrarea în prezența lui Dumnezeu. Și e adevărat că trebuie să ne bucurăm foarte mult de lucrurile acestea. Și acum câteva lucruri despre rugăciunea în numele Domnului Iisus. Atunci când ne rugăm în numele Domnului Iisus, am spus că noi ne gândim, fără să vrem, ne gândim la întreaga lucrare a lui Hristos, la meritele Domnului Iisus și, de fapt, ne exprimăm credința în Domnul Iisus Hristos. Și credința aceasta este legată de cel puțin trei aspecte față de rolul pe care Domnul Iisus Hristos îl îndeplinește acum. Este și o continuitate, dacă vreți, a predicii de duminică, când am vorbit despre Hristos ca mare preot. Și astăzi învățăm încă un lucru, ceea ce înseamnă să avem un mare preot care ne ajută în rugăciunile noastre. Rugăciunea în numele lui Hristos înseamnă și aceasta, înseamnă că este legată de credința noastră că Hristos a înviat și șade acum la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Hristos este marele preot care stă în prezența lui Dumnezeu și care ne ajută în rugăciunile noastre. Apoi este legată de credința că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos a adus atâta eliberare în viața noastră, atâta bucurie. Asta și m-am gândit la ceea ce s-a întâmplat de dimineață și poate noi ne-am cam obișnuit cu lucrurile acestea, dar ar trebui așa de mult să ne minunăm cum Dumnezeu schimbă viețile oamenilor. Oameni legați de patim, legați de probleme, oameni sătui, obosiți de atacale, cum vin la Hristos și Hristos se dăruiește apă. Este minunat lucrul acesta. Și dacă nu avem capacitatea aceasta de a ne uimi și de a ne minuna, cred că ar trebui să ne facem o cercetare și un examen de conștiință. Cum stăm înaintea Domnului? De fapt, într-o împrejurare, în capitolul 4, după ce Domnul Iisus stă de vorbă, Ioan capitolul 4, după ce Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia samariteancă, apar ucenicii acolo și parcă mi-i văd așa niște bărbați care știau că n-avea voie să stea de vorbă cu o femeie în timpul zilei și mai are să fie din alt popor, un popor disprețuit. Și spune acolo că ei nu i-au spus nimic a Domnului Iisus, dar în mintea lor cred că îl judecau. Și Dumnezeu, Domnul Iisus le-a spus, haideți să vă bucurați și voi, urmează secerișul. Domnul Iisus știa deja că oamenii din Samaria vor veni la el. Priviți, holdele sunt coapte, urmează să ne bucurăm de rezultate. Și nu i-am văzut pe ei așa de bucuroși, își puneau atâtea întrebări și aveau atâtea schițe în capul lor și scheme omenești. Ar trebui să fie o bucurie extraordinară pentru Biserica lui Hristos când se naște cineva în împărăția Lui. Domnul să ne binecuvânteze, să ne bucurăm la lucrul acesta. Și tot timpul gândul nostru se întoarcă la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Credință că El este marele preot, și de la dreapta Tatălui a înviat și este la dreapta Tatălui și este mare preot. Credință că El este mielul lui Dumnezeu și apoi credință că Iisus este singura cale între noi și Dumnezeu. Singurul om între noi și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. În 1 Timotei spune exact același lucru, capitolul 2, versetul 5. Unul singur ne dă soluția, unul singur ne dă șansa, unul singur ne dă trecere înaintea lui Dumnezeu. Știți că și în lumea în care trăim, dacă vreți, luăm exemplul acesta, în societatea în care trăim, este o societate sau este, dacă vreți, un popor care se numește credincios. Ei sunt majoritatea catolici și pe bisericile lor majoritatea au inscripția aceasta. Cuvintele Domnului Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce interesant, pe timpul Domnului Iisus erau fariseii cu Biblia în mână, cu legea, cu Scriptura și o știau nu ca noi, fraților, o știau mult mai bine. Ei știau toată cartea Scripturii, toată legea, o știau pe de rost. Și cu legea în mână și cu cuvântul lui Dumnezeu în inimă se rătăceau. Și a stat și m-am gândit cum de multe ori avem lozinci de felul acesta. Eu sunt calea, adevărul și viața și de fapt nu-i Hristos calea. Tot ceea ce vrem punem înaintea lui, numai nu-i Hristos calea. Și m-am întrebat, oare în biserica noastră, în viața noastră, în familia noastră, este Hristos ceea ce proclamăm și promovăm? Pentru că a spus că atunci când facem rugăciuni în numele Lui, noi trebuie în primul rând să știm cine e Hristos, să știm în numele cui ne rugăm. Când spun, mă rog în numele Lui Iisus Hristos, de fapt imediat în mintea mea se creează relația care este între Fiul și Tatăl, relația care este în Hristos și Dumnezeu. Ia gândiți-vă, atunci când mă rog, rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos, rugăciunea aceasta îl sensibilizează mai mult pe Dumnezeu sau ajută la întărirea credinței mele? Am dat exemplul acesta din viața cotidiană și dacă v-aș fi întrebat în privința acelui exemplu, probabil ați fi spus președintele sau primarul mă va asculta mai mult din cauza persoane de legătură, din cauza celui care a mijlocit pentru mine, nici de cum din cauza că mă cunoaște pe mine. În cazul Domnului Iisus Hristos nu este așa. Dacă dăm două pagini, Ioan capitolul 16, versetul 27, spune așa, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine, putem citi și 26. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. De ce? Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Atunci când mă rog, rugăciunea aceasta în numele Domnului Iisus, nu-L sensibilizează mai mult pe Dumnezeu, ci mai mult decât atât lucrează la întărirea credinței mele. Și cât de mult este nevoie în rugăciunea noastră de credință. Atunci când mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, eu în mintea mea nu se creează imaginea că de acum am o pilă și Domnul Iisus va pune o pilă la Dumnezeu. Nu! Pentru că Dumnezeu mă iubește și mă cunoaște. Nu-L va sensibiliza mai mult pe Dumnezeu rugăciunea aceasta, ci în primul rând va lucra la credința mea. De aceea folosim rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că credința noastră se întărește. Noi avem credință bazată pe aspectele care le-am amintit mai din aur. De răscumpărare, de jertfă, de ispășire a Domnului Iisus, de mijlocitor, de legătură între noi și Tatăl. Sunt totuși câteva aspecte care trebuie avute în vedere atunci când rostim această rugăciune în numele Domnului Iisus. În primul rând, și cred că este destul de banal, am putea spune, dar de multe ori am văzut că noi ne raportăm într-un mod caragios și vreau să o punctez. Am mai dat o dată exemplul acesta și foarte fugitiv vreau doar să-l amintesc. Nu este foarte expresiv sau, nu știu cum, grăitor să încep să vorbesc despre o persoană. Hai să luăm exemplul oamenilor care au venit aici. Poate fratele Marci se cunoaște mai bine. Eu poate am auzit un nume și încep să vorbesc despre el, că știu multe lucruri despre el. Cunosc poate și ce mănâncă și ce îi place, unde locuiește. Cunosc multe lucruri despre el. Și vine ziua în care apare în mijlocul bisericii. Și eu mă duc grăbit să dau mâna cu el și spun, ce bine te cunosc. Și se uită la mine și nici nu mă știe. Primul aspect care trebuie să ținem cont de el este că nu pot folosi numele lui Hristos dacă nu am legătură cu el. Nu pot folosi numele lui Hristos dacă nu-l cunosc pe Hristos. Mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne! Dar Hristos le va spune, plecați de la mine, că și niciodată nu v-am cunoscut. Dacă nu-l cunosc pe Hristos, dacă nu am legătură cu Hristos, nu pot proclama sau nu pot folosi lucrul acesta, va fi o simplă lozincă, rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, în primul rând, primul aspect care trebuie să-l avem în imaginea noastră este că nu există posibilitatea aceasta. Sau, bine, eu vă putea folosi expresia, dar vă dați seama cum ar suna dacă nu am o legătură personală cu Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 1, cu versetul 10, apostolul Pavel atinge această idee, spune așa, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Cine are legătură cu Hristos? Cel care se poartă în lumea aceasta într-un chip vrednic de Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați că este foarte importantă trăirea noastră atunci când ieșim din afară. Observați, din ce în ce mai mult vin oameni și nu vă supărați că mă voi lega de situația aceasta care a fost în seara aceasta în biserica noastră. Vor veni oameni și vor fi tot mai curioși, mai atrași de comunitate, de ceea ce facem noi aici. Vom fi tot mai des urmăriți pe internet, vom fi tot mai în vizor, dacă vreți. Este așa de important ceea ce facem când ieșim de aici. Aici cântăm frumos, îi băgăm la înaintare pe copii să cânte și după aia, ce facem când suntem în afară? Haideți să arătăm că noi ne purtăm într-un chip vrednic de Dumnezeul nostru. Atunci când îl am pe Hristos pe buzele mele, eu trăiesc și ceea ce îmi spune El. Și Domnul să ne ajute la aceasta. În Faptele Apostolului, capitolul 19, versetul 13, vorbește acolo despre niște exorciști care s-au apucat de capul lor să scoată demoni. Și ei porunceau, vă poruncesc în numele lui Iisus. Ce le-au spus demonii? Pe voi nu vă cunoaștem. Pe voi nu vă cunoaștem. Imaginați-vă aplicând lucrul acesta la un predicator sau la un misionar sau un evanghelist, tu care vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu. Vorbești cu Hristos în gură, în dreapta, în stânga, sus, în jos. Dar nu-L cunoști. Ce mărturie poți să am eu lumea aceasta? Așa că este foarte important să ne verificăm în privința aceasta. Nu putem îndrăzni, observați, nici la oameni. Dacă nu am relația sau pila aceea, nu pot să mă duc eu să spun, uite, nu te cunosc așa bine, dar te rog, du-te în numele meu și vorbește primarului. Și te va băga în seamă. Da? Deci dacă vrem să avem această încredere și încrederea noastră să crească și credința noastră să crească, aplicând ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea în numele lui Iisus Hristos, primul aspect care trebuie să luăm în considerare este că nu ne putem folosi de numele Lui dacă nu avem o legătură bună cu El. Apoi, nu putem să ne folosim de numele lui Hristos dacă noi ne rușinăm de numele Lui. Domnul Iisus a spus că de cel ce se va rușina de mine, mă voi rușinea și eu înaintea Tatălui. Acum, cred că fiecare dintre noi am avut ocazia, măcar o dată, să trecem prin ipostaza aceasta când să te simți așa ca un nimic, să spui, măi, am avut ocazia să vorbesc despre Hristos sau numele lui Hristos a fost ponegrit și am avut ocazia să intervin și n-am făcut-o și îți dai seama că a fost o rușine acolo, n-a fost nimic altceva decât o rușine. Dar sunt lucruri, mai situații mai grave decât acestea. Și am spus că asta este dubla față sau dublu comportament. Unul sunt în biserică și unul sunt afară. Aici ne lăudăm, ne fălim cu el și îi de ajuns să fie un serviciu mai deosebit în care să fim răscoliți înăuntru nostru și rugăciunile noastre sunt mai deosebite. Și o să observați rugăciunile fraților, cum îl laudă și îl slăvesc pe Dumnezeu. Și dintr-o dată când se pierde atmosfera aceasta, ne rușinăm de El. Nu trebuie să fie așa. Ar trebui să avem totdeauna în noi pe Cel cu care ne lăudăm, pe Cel pe care îl proclamăm. Acum eu nu vreau să fie o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte trebuie să-L proclamăm, pe de o parte trebuie să fiu atent aici. Cuvântul lui Dumnezeu asta ne învață. Adevărații uceniți, adevărații credincioși vorbesc despre El, adevărații martori spun ceea ce a făcut Hristos în viața lor. Dar nu doar atât, adevărații martori trăiesc, adevărații martori vorbesc cu putere despre lucrul acesta. Adevărații martori nu se vor rușina niciodată de Hristos. Așa că atunci când ne rugăm în numele Lui, noi trebuie să nu ne rușinăm de El. Se dădea nu de mult exemplul despre David și Goliat. Și dacă vă duceți aminte, nu vreau să mai citesc, în situația aceea tensionată în care Goliat îl blestema pe Dumnezeu, este aproape un capitol întreg în care nu apare numele lui Dumnezeu și sunt discuții acolo între frații lui Iosif, între frații lui David și David, sunt discuții acolo și nu apare numele lui Dumnezeu. Și apare dintr-o dată David acolo în prim planul situației și rostește un cuvânt extraordinar. Toți care erau acolo dintre izraeliți, parcă se rușinau un pic de numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu era ahulit și nimeni nu lua inițiativă. Și atunci ia inițiativa David și spune, eu vin în numele Dumnezeului Celui Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu s-a rușinat, extraordinar. Mai avem noi curajul acesta să folosim numele Domnului, fără să ne rușinăm de El? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi un alt aspect care trebuie să ținem cont de el se regăsește în capitolul 14, versetul 26. Dar Mângâietorul spune, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Cred că rugăciunea în numele lui Iisus Hristos și rugăciunea în Duhul sunt cam unul și același lucru. Aici avem o promisiune și eu cred că promisiunea este valabilă și azi. Orice vom cere în numele lui Iisus Hristos, noi vom fi ascultați. Asta e promisiune. Numai că în experiența noastră, în viața de credință, am observat că de multe ori rugăciunile noastre aparent nu sunt ascultate sau pur și simplu nu sunt ascultate, simțim că nu sunt ascultate. Și atunci, revenind și uitându-ne din nou la versetul acesta, ne dăm seama că a cere ceva în numele lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a cere orice lucru, așa cum îl înțelegem noi. Înseamnă și acceptare din partea lui Dumnezeu, dar înseamnă și responsabilizare. Cred că atunci când îl cunoști pe Hristos, atunci când ai legătură cu El, atunci când nu te rușinezi de numele Lui, atunci când înțelegi prin Duhul Sfânt care este dorința lui Dumnezeu, cred că atunci și cerințele noastre vor fi cerințele corecte. De aceea, aplicând versetul acesta, sau parafrazând versetul acesta, înseamnă orice lucru care este după voia lui Dumnezeu, sau voia Trinității, dacă vreți, pentru că și Duhul ne învață că mijlocește pentru noi și Fiul mijlocește pentru noi, orice lucru care este după voia sau după plăcerea Trinității. Orice lucru care vom cere în felul acesta, vom fi ascultați. Nu orice lucru care îmi trece mie prin cap. În general, dorințele spirituale vor fi ascultate. Când mă rog pentru mântuirea cuiva sau când mă rog pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu de aici sau când mă rog pentru lărgirea împărăției sau pentru mântuirea celor dragi, acum sau mai târziu, voi fi ascultat. Să știți că o rugăciune care nouă ne se pare aparent că nu este niciun răspuns, nu înseamnă că nu e ascultată. O tăcere a lui Dumnezeu, o amânare a lui Dumnezeu, un alt mod de a răspunde lui Dumnezeu, asta înseamnă tot ascultarea rugăciunii. De aceea, atunci când spun că mă rog în numele lui Hristos, trebuie să am și această capacitate de a accepta voia lui Dumnezeu. De fapt, când mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog gândindu-mă la ceea ce este Hristos, natura Lui, la caracterul Lui, la voința Lui. Observați că se schimbă datele problemei și atunci toată rugăciunea mea este diferită. Nu voi arunca o rugăciune acolo, tot ce-mi vine prin cap și în final, foarte spiritual, așa spun, Doamne, toate acestea m-a rugat în numele Domnului Iisus. Oare toate acestea m-a rugat în numele Domnului Iisus? Oare cât de rugăciunile noastre sunt rugăciuni egoiste, rugăciuni care au de-a face cu lucrurile materiale. Acum, vă dați seama că avem atâtea exemple de oameni care s-au rugat pentru lucruri materiale și nu-i greșit să ne rugăm pentru acestea, dar nu trebuie să avem pretenția ca în lucrurile materiale pentru care ne rugăm răspunsul lui Dumnezeu să fie după dorința inimii noastre, că greșim, fraților. S-a citit versetul la timpul de rugăciune din Timotei, să ne rugăm pentru autorități. E o rugăciune după voia lui Dumnezeu? Amin! Spune Scriptura să ne rugăm pentru autorități. Și motivează de ce? Că în final scopul tot este glorificarea lui Dumnezeu și ca oamenii să vină la mântuire. Nu doar să trăim în pace, decât să ne meargă bine. Este un scop minor, scopul final este ca și ei să fie mântuiți. E o rugăciune bună. Și cred din toată inima că dacă cerem lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă. Am spus, răspunsul nu poate veni după imaginația noastră. Să-i vedeți, poate, pe acești doi oameni care au intrat aici, rămânând mișcați aici și blocați de cuvântul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate să o facă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea noastră. Dar hai să luăm altă rugăciune în care nu știm voia lui Dumnezeu. Spre exemplu, vreau să îmi schimb locul de muncă sau vreau să văd ce școală să urmez. Sau vreau să văd ceea ce trebuie să fac într-o situație din familia mea. Și o lucrare care ține de lucrurile materiale, de lucrurile de zi cu zi. Dar e o rugăciune bună înaintea lui Dumnezeu, nu e o rugăciune greșită. Și nu știi voia lui Dumnezeu. Ai pretenția că dacă te vei ruga după modul în care înțelegi tu, e rugăciune după voia lui Dumnezeu? Sau ar trebui în rugăciunea aceasta, mai ales în rugăciunea aceasta, să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Extraordinar, să ai tăria aceasta de caracter, să spui, știind că de multe ori parcă va fi exact invers de ceea ce te rogi tu, să ai încrederea aceasta că Dumnezeu e în control lucrurilor și ceea ce e mai bun decât ceea ce te-ai rugat tu vine după aceea. Spune Apostolul Pavel Roman, căci noi nu știm ce trebuie să ne rugăm. Extraordinar. Care este omul curajos ca să poată admite că el în toate rugăciunile se roagă după voia lui Dumnezeu? Eu nu spun lucrul acesta. Eu mai spunea ceva un frate aici, că îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-ascultă tot ce mă rog eu. Să avem încrederea aceasta că orice lucru după voia lui Dumnezeu, orice lucru după voia lui Dumnezeu care îl cerem, Dumnezeu ne ascultă. Slăvit să fie El. Deci ne vor ruga. Alt aspect care l-am menționat este să ne rugăm după îndemnul Duhului Sfânt. Să ne rugăm după îndemnul Duhului Sfânt. Cine a înțeles secretul acesta, totdeauna își va cenzura rugăciunile. Totdeauna își va cenzura rugăciunile. În motivațiile lui, scopul pe care îl va urmări va fi de fiecare dată glorificarea lui Dumnezeu. Vor fi dorinți mai înalte decât dorințele acestea simple, egoiste de pe pământul acesta. Un alt aspect și ultimul pe care vreau să-l amintesc este că dacă vreau să mă rog în numele Domnului Iisus și să am și pretenția în ghilimele să fiu ascultat, condiția absolut necesară este rămânerea în El. Ioan capitolul 15, versetul 7 ne dă o poruncă foarte clară în privința aceasta. Rămânerea în viță. Rămânerea în viță. Noi nu avem cum să ne tragem seva, să ne tragem resursele spirituale din altă parte. Absolut nu avem cum. Stăm de vorbă cu oameni, nu aș vrea să îndrăznesc prea mult, dar și Biblia numește imatur spiritual. Oamenii care sunt foarte clătinabili de orice fel de învățătură, foarte clătinabili în încercările vieții. Oameni care nu citesc cuvântul, când stai de vorbă cu ei vezi o lipsă, această lacună în citirea cuvântului Dumnezeu. Seva aceasta din Hristos înseamnă hrănire din cuvântul Său. Înseamnă rugăciune, părtășie cu Dumnezeu. Observați, anii trec. Eu de mic copil asta m-am auzit în biserică tot timpul. Vrei să ai legătură cu Dumnezeu? Roagă-te și citește Biblia. Au trecut ani și am încercat să aflăm alte soluții. Au fost prezentate mai frumos, sub alte ilustrații, mai expresii mai hiperbolice. Dar în final asta e esența. Vrei să trăiești o viață din belșug cu Hristos? Cuvântul Său și rugăciune. Extraordinar. Același cuvânt rămâne valabil pentru fiecare dintre noi. Pe lângă toate acestea, apar și alte discipline spirituale din viața credinciosului. Apar experiențele practice de zi cu zi cu Dumnezeu. Dar asta rămân baza relației noastre cu Dumnezeu. Rugăciunea și cuvântul Său. Și acum haideți să ne facem o simplă analiză. Fiecare în dreptul nostru. Eu n-am cum să știu viața dumneavoastră, am știu viața mea. Cât mă rog și cât citesc. Asta va spune foarte mult despre mine. Asta mă va ajuta, dacă vreți să aplicăm la rugăciunea numele lui Iisus, ca rugăciunea mea să fie o rugăciune plăcută cerului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Unii, am spus, cred că doar folosind această expresie deschid cerul și Dumnezeu toarnă binecuvântările. Dacă ai crezut în felul acesta, vreau să cred că prin cuvântul lui Dumnezeu ai înțeles că nu este așa. Poate de multe ori am rostit-o fără să ne dăm seama, pentru că a început să facă parte din limbajul nostru, al rugăciunii noastre. I-aș vrea să ne concentrăm, pentru că spuneam la început și n-am continuat ideea. Rugăciunea este ceva care se învață toată viața. Ucenicii au fost mișcați, marcați de rugăciunea Fiului Dumnezeu și au venit lângă El și au spus: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și Domnul Iisus i-a învățat rugăciunea domnească pe care o rostim toți, dar o rugăciune foarte profundă și plină de simboluri și semnificate. Și Domnul Iisus a continuat mai departe prin exemplul lui de rugăciune să învețe să se roage. Și apostolii mai departe, îi vedem pe apostolul Petru cum se roagă în epistola sa din Petru și rostește rugăciuni mature deja pentru biserică. Îl vedem pe Pavel care rostește rugăciuni mature pentru credincioși, pentru biserică. Și cred că toată viața noastră învățăm cum să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori se face o provocare în privința rugăciunii, ne vine foarte greu. Și proba o să fie din nou în seara aceasta. Vom încerca rugăciunea noastră să nu mai aruncăm cuvinte așa care ne vin de pe bandă. Așa m-am învățat cu ele. Voi încerca să rostesc rugăciunile mele, căutând să fiu călăuzit de Duhul Sfânt. În primul rând fac rugăciunile spirituale care țin de viața spirituală, de dorința, de voia lui Dumnezeu, rugăciunile biblice. Apoi vreau să rostesc rugăciunile care simt că Duhul Sfânt mi le pune pe inimă și în final, cunoscând lucrul acesta și dacă avem, având în vedere aspectele care le-am menționat, am relație cu Hristos, nu mă rușinez de El, am viață cu El, stau în El, rămân în viță și sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să avem încrederea aceasta și să putem rosti: Doamne, lucrurile acestea le-am cerut în numele Tău și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Știți că nu totdeauna și nu toți creștinii și nu toți au considerat numele lui Hristos ca pe ceva extraordinar. Nu au fost toți fermecați de numele lui Hristos. Spune apostolul Pavel în Filipeni că odată, acum nu toți o fac, dar odată, în final, orice genunchi se va pleca în numele lui Hristos. Vor fi, știți cum înțeleg eu acolo, vor fi obligați, vor fi îngenunchiați înaintea lui Hristos. Astăzi, unii se închină înaintea lui Hristos. Astăzi, unii trăiesc cu Hristos, se roagă în numele lui Hristos, dar nu o fac toți, dar într-o zi toți o vor face. Pe timpul Domnului Iisus era luat și batjocorit în numele Său. Noi acum exclamăm și ne bucurăm și spunem: ce putere are acest nume! Ce extraordinar este acest nume! Dar pe timpul Domnului Iisus au fost expresii de genul acesta, vorbeau între ei și spuneau: dar nu este acesta Fiul Mariei? De multe ori treceam foarte ușor pe lângă expresia aceasta, dar știți ce am înțeles eu? Că în atitudinea lor era dispreț. Știți cum a rămas Maria însărcinată? Și știți care erau vorbele care se auzeau în jur? Și în cuvintele acestea era dispreț. Ăsta e Fiul Mariei. N-are tată. Altădată ei se laudă înaintea lui Dumnezeu, doar noi nu suntem fii din curvie. Stau înaintea Mântuitorului și asta este o săgeată aruncată în inima Mântuitorului. Noi nu suntem ca tine, fii din curvie. Nu este El Fiul Templarului? A ieșit vreodată ceva bun din Nazaret? Pentru noi sună cât de cât normal. Nazaretul, sau expresia aceasta, un galilean, era ceva disprețuitor. Era una dintre zonele sau regiunile cele mai sărace și disprețuite din Israel. Ceva, dacă vreți, cum ar fi în zilele, zilele noastre, zona Olteniei. Este ceva din Oltenie aici? Sau aici spune Suceava, cum au spus oamenii de aici, că eu vin din Suceava. Sunt zone în țară sau aici în Italia, zone disprețuite. Ăia din sud, ăia mai nebăgați în seamă. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Doar cei care au crezut în Hristos ca Mesia au înțeles puterea acestui nume. Doar cei care cred și astăzi în Hristos ca Mesia au putere în rugăciunea lor. Nu totdeauna numele lui Hristos a fost onorat, nu totdeauna numele lui Hristos a fost pronunțat în felul acesta ca să exprime putere și onoare. Și nici în zilele noastre numele lui Iisus Hristos nu are aceeași simbol. Dar aș vrea să cred că noi, cât suntem aici, câteva sute de oameni, am putea fi apreciați de cei din afară, nu pentru că suntem o comunitate care ne adunăm și cântăm și ne rugăm, ci că suntem o comunitate care avem ceva special. Oamenii aceștia vorbesc despre un Iisus și trăiesc ca Iisus. Oamenii acestea se roagă lui Iisus și rugăciunile lor sunt ascultate. Copiii aceștia vin și mărturisesc la școală că părinții au învățat despre Iisus, s-au rugat lui Iisus în numele lui Iisus și rugăciunile au fost ascultate. Așa vreau să se ducă vestea despre noi în locul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.